Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, Svätý Otec na dnešnej generálnej audiencii opäť pozdravil početnú skupinu slovenských pútnikov.
Prinášame aj časť rozhovoru pápeža Františka pre denník La Croix. Príjemný večer vám prajú Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Na dnešnej generálnej audiencii sa Svätý Otec zameral na tému chudoba a milosrdenstvo. Vo svojej katechéze rozobral podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazárovi, pričom zdôraznil, že ignorovať chudobného znamená opovrhnúť Bohom a stať sa neschopným prijať jeho milosrdenstvo.
Aj tento raz boli medzi veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra aj pútnici zo Slovenska, a to z farností Bardejov, Bojná, Klokočov, Novoť, Omšenie, Pavlovce nad Uhom, Ružomberok, Bielý potok, Spišské Bystré, Šaľa, Vráble a Zákamenné. Okrem nich sa na audiencii zúčastnili aj žiaci a učitelia cirkevnej základnej školy svätého Františka z Asízy z Vranova nad Topľou a iné skupiny.
Približne 500 Slovákov Svätý Otec osobitne pozdravil a jeho slová v zápäti zazneli aj v slovenčine.
Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Slovacchia.
Srdečne pozdravujem putníkov zo Slovenska, osobitne farské skupiny, ako aj žiakov a učiteľov cirkevnej základnej školy svätého Františka Asiského z Vranova. Bratia a sestry, milí chlapci a dievčatá, v tomto mariánskom mesiaci vás pozývam do školy Panny z Nazareta. Od nej sa učte počúvať Pánovo slovo a plniť jeho vôľu, ako aj milovať blížnych. S láskou žehnám vás i vašich drahých.
Po Slovákoch pápež František pozdravil aj stovku Ukrajincov, konkrétne deti, siroty a utečencov, a vyjadril modlitbu, aby sa v krajine dosiahol trvalý mier. Ukrajinské deti v sprievode niekoľkých dospelých na audienciu prišli vďaka medzinárodnému sociálnemu projektu s názvom Deti za mier na celom svete z Ivano-Frankivska. Teraz si už vypočujme celú katechézu svätého Otca.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes sa s vami chcem pristaviť pri podobenstve o boháčovi a chudobnom Lazárovi. Život týchto dvoch osôb, zdá sa, plynie na rovnobežných tratiach. Ich životné podmienky sú v protiklade a ani najmenej si nekorešpondujú. Dvere boháčovho domu sú vždy uzavreté pred chudobným, ktorý sa nachádza vonku, snažiac sa požívať aspoň zvyšky z boháčovho stola. Ten bol zaodetý prepichovým oblečením, zatiaľ čo Lazár bol pokrytý vredmi. Boháč každý deň prepichovo hoduje, zatiaľ čo Lazár umiera od hladu. Len psi sa oňho starajú a prichádzajú mu lízať rany.
Táto scéna pripomína tvrdé napomenutie syna človeka pri poslednom súde. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Lazár dobre reprezentuje tiché volanie chudobných všetkých čias a protirečivosť sveta, v ktorom sú nesmierne bohatstvá a zdroje v rukách len zo pár ľudí.
Ježiš hovorí, že jedného dňa ten človek umrel. Chudobní aj boháči umierajú, majú ten istý osud. My všetci ho zdieľame, či nie? Nie sú tu žiadne výnimky. A tak sa ten človek obráti na Abraháma, prosiac ho so slovením Otec. Dovoláva sa tak, že je jeho synom, patriacim k Božiemu ľudu. Napriek tomu počas života neprejavil voči Bohu žiaden ohľad. Naopak, uzavretý vo svojom svete prepichu a hýrenia, urobil zo seba stred všetkého. Vylučujúc Lazára, vôbec nebral do úvahy ani pána, ani jeho zákon.
Ignorovať chudobného znamená pohrdať Bohom. A toto sa musíme dobre naučiť. Ignorovať chudobného znamená pohrdať Bohom. V podobenstve je však jedna osobitosť, ktorú si treba všimnúť. Boháč nemá meno, len prívlastok, bohatý. Zatiaľ čo meno chudobného sa 5-krát opakuje a Lazár znamená Boh pomáha. Lazár, spočívajúci pred dverami, je živým volaním k boháčovi, aby pamätal na Boha, avšak boháč toto volanie nepríjma. Takže bude odsúdený nie pre svoje bohatstvá, ale preto, že bol neschopný mať s Lazárom súcit a pomôcť mu.
V druhej časti podobenstva nachádzame Lazára a boháča po ich smrti. Tam, na druhom brehu života, sa situácia obrátila. Chudobného Lazára anjeli odniesli do neba k Abrahámovi. Boháč je naopak uvrhnutý do múk. Vtedy boháč pozdvihol oči a zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. Zdá sa, že vidí Lazára poprvý krát, avšak jeho slová ho prezrádzajú. Otec Abrahám hovorí, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, takže ho pozná. Je tak? Pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni.
Teraz boháč rozpoznáva Lazára a prosí ho o pomoc, zatiaľ čo počas života sa tváril, že ho nevidí. Koľkokrát sa mnohí ľudia tvária, že nevidia chudobných. Chudobní pre nich neexistujú. Predtým mu upieral dokonca aj zvyšky zo svojho stola a teraz by chcel, aby mu priniesol napiť. Ešte stále verí, že si môže nárokovať na práva pre svoje predošlé spoločenské postavenie.
Prehlasujúc za nemožné vyhovieť jeho požiadavke, Abraham osobne ponúka kľúč k celému príbehu. Vysvetľuje, že dobrá a zlá boli prerozdelené takým spôsobom, aby kompenzovali pozemskú nespravodlivosť a dvere, ktoré v živote oddeľovali boháča od chudobného, sa premenili na veľkú priepasť. Pokiaľ bol Lazár pri jeho dome, pre boháča to bola príležitosť k spáse. Mohol otvoriť dvere, pomôcť Lazárovi. Avšak teraz, keď sú obaja mŕtvi, situácia sa stala nezvratnou.
Nie je tu priama odvolávka na Boha, ale podobenstvo jasne vyzýva na bdelosť. Milosrdenstvo Boha voči nám je previazané s našim milosrdenstvom voči blížnemu. Ak toto chýba, ani ono nenájde priestor v našom uzavretom srdci, nemôže vstúpiť. Pokiaľ ja neroztvorím dvere môjho srdca voči chudobnému, tie dvere zostanú uzavreté. Aj pre Boha. A toto je príšerné.
Teraz boháč myslí na svojich bratov, ktorým hrozí, že skončia rovnako ako on. A prosí, aby sa Lazár mohol vrátiť na svet, aby ich varoval. No Abraham odpovedá, majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Na to, aby sme sa obrátili, nemusíme očakávať zázračné udalosti, ale musíme otvoriť srdce Božiemu slovu, ktoré nás volá milovať Boha a blížneho. Božie slovo môže prebrať k životu zatvrdnuté srdce a uzdraviť ho z jeho slepoty. Boháč spoznal Božie slovo, avšak nenechal ho vstúpiť do srdca, nepočúval ho, preto bol neschopný otvoriť oči a mať súcit s chudobným.
Žiaden posol a žiadne posolstvo nemôžu nahradiť chudobných, ktorých stretávame na ceste, lebo v nich nám prichádza v ústret i samotný Ježiš. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili, hovorí Ježiš. Takto je v obrátení osudov, ktoré podobenstvo opisuje, ukryté tajomstvo našej spásy, v ktorom Kristus spája chudobu s milosrdenstvom.
Drahí bratia a sestry, počúvajúc toto evanjelium, my všetci spolu s chudobnými zeme môžeme spievať s Máriou. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
Vatikán. Dnes o 15. hodine sa vo Vatikánskej bazilike konala posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Giovannim Coppom, ktorý bol apoštolským nunciom v Československu a neskôr v Českej republike. Kardinál Coppa zomrel v pondelok vo veku 90 rokov.
Svätej omši pri oltári katedry predsedal dekan kardinálskeho zboru Angelo Sodano. Záverečné obrady Ultima Commendatio a Valedictio viedol osobne svätý otec František.
Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský v tejto súvislosti zaslal štátnemu sekretárovi Svätej stolice kardinálovi Pietrovi Parolinovi kondolenciu v nasledovnom znení.
Vaša eminencia, so zármutkom sme prijali správu o úmrtí kardinála Giovanniho Coppu, ktorý bol prvým apoštolským nunciom v bývalom Československu po páde komunizmu v roku 1989. Spomíname na neho ako láskavého a odvážneho človeka, ktorý stál pred neľahkou úlohou napomôcť konsolidovať štruktúry katolíckej cirkvi a zabezpečiť obsadenie všetkých diecéz. Dovolte mi, aby som v mene konferencie biskupov Slovenska vyjadril úprimnú sústrasť nad stratou tohto vzácneho človeka. V našich srdciach zostane spomienka na neho vždy spojená s hektickým obdobím po páde komunizmu. Ďakujeme všemohúcemu pánovi za dar tohto skromného a rozvážneho diplomata, ktorý svojou prácou výrazne prispel k obnove pomerov v katolíckej cirkvi v bývalom Československu. Modlíme sa, aby ho darca života bohato odmenil vo večnosti za jeho vernú službu. Nech odpočíva v pokoji.
Včera vyšiel rozhovor so Svätým Otcom Františkom vo francúzskom denníku La Croix. Približme si dnes z neho jednu otázku, pri ktorej pápež hovorí o doterajšom efekte synody o rodine a stručne charakterizuje prínos novej apoštolskej exhortácie. Francúzski redaktori sa opýtali, zvolali ste dve synody o rodine, zmenil tento dlhý proces podľa vašej mienky cirkev? Pápež František odpovedal.
Je to proces, ktorý sa začal konzistóriom, ktoré uviedol kardinál Kasper a pokračoval mimoriadnou synodou v októbri v rovnakom roku 2014, potom rokom úvahy a riadnou synodou. Myslím, že všetci sme vyšli z tohto procesu iní, než ako sme doň vstúpili. Aj ja. V posynodálnej exhortácii som sa snažil maximálne rešpektovať synodu. Nenájdete tam kanonické spresnenia o tom, čo sa môže alebo musí spraviť, alebo nemôže. Je to pokojná, umiernená úvaha o kráse lásky, o tom, ako vzdelávať deti, pripraviť sa na manželstvo. Zdôrazňuje zodpovednosti, ktoré by pápežská rada pre laikov mohla sprevádzať vo forme smerníc. Okrem tohto procesu musíme myslieť na pravú synodalitu alebo aspoň na to, čo znamená katolícka synodalita. Biskupy sú cum Petro sub Petro, s Petrom a pod Petrom. To ju odlišuje od pravoslávnej synodality a od tej v grécko-katolíckych cirkvách, kde sa patriarcha ráta iba za jedného. Druhý vatikánsky koncil ponúka ideál synodálneho a biskupského spoločenstva. Musí sa ešte nechať rásť aj na farskej úrovni, vzhľadom na to, čo sa vyžaduje. Sú farnosti, ktoré nemajú ani farskú radu, ani radu pre ekonomické záležitosti, aj keď kanonické právo ich k tomu zavezuje. O synodalitu ide aj tam.
Sýria. V týchto dňoch navštívil Rím arménsko-katolícky arcibiskup Butros Marajati zo sýrskeho Alepa, ktorý v uplynulú nedeľu na slávnosti národov v Lateráne vystúpil so svedectvom o situácii kresťanov v tomto ťažko sužovanom meste. Poďakoval tiež kresťanom na celom svete za ich modlitby a podporu. Monsignor Marajati poskytol aj nasledovný rozhovor pre Vatikánsky rozhlas.
Ako dobre viete, Alepo je rozdelené na dve časti. Jedna časť je v rukách rebelov, džihadistov, teroristov a druhá časť, kde žijeme my, je pod kontrolou vlády. Moja katedrála bola prednedávnom zničená. Avšak počas týchto uplynulých dní opäť začali útočiť na mesto. Mesto zaplavili rakety a nemocnica bola zničená. Ostali sme bez vody, bez svetla, bez elektriny. Ľudia sú unavení, už ďalej nevládzu. Toľkí opustili krajinu, avšak teraz je tu ďalšia vlna kresťanov, ktorá sa pripravuje na odchod. Pápež František nám vždy hovorí, ostaňte, Blízky východ nemá bez kresťanov zmysel. Je to pravda. Ako však môžeme ľuďom povedať, aby ostali, keď je tu toľko obetí, mučeníkov, krvi? To, o čom som Svätého Otca prosil, je príhovor u mocných tohto sveta, aby nastolili mier.
Prichádzate do Európy, kde nachádzate úplne inú situáciu. Vidíte tváre tunajších detí. Kontrast je nepochybne obrovský.
Áno, je tu veľký rozdiel. Viem však, že aj tu v Európe ste prežili obdobie druhej svetovej vojny. Zažili ste časy ničenia. Boli tu budovy, štvrte, ktoré vtedy padli popolom, potom však znova ožili. Nepriatelia včerajška sú dnes priateľmi. Mier je možný a nič nie je Bohu nemožné. Prišiel som do Talianska predovšetkým, aby som prosil o modlitbu. To je tiež to, o čo som prosil Svätého Otca, lebo ako hovorí Evanjelium, existujú zlí duchovia, ktorí odídu len vďaka modlitbe a pôstu. Takže my veríme v to, čo Kristus povedal.
Uviedol pre Vatikánsky rozhlas arménsko-katolícky arcibiskup Butros Marajati. Milí poslucháči, lúčime sa dnešným tweetom Svätého Otca.
Jubileum je slávnosť, na ktorú pozýva Ježiš všetkých bez rozdielu a bez toho, že by niekoho vylúčil.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.